aș dori ca să ne ridicăm să dăm cinstea cuvinte cuvântului lui Dumnezeu. Și vom deschide scripturile la cartea Evrei, capitolul 11, de unde vom citi de la versetul 1 la versetul 7. Evrei, capitolul 11, de la versetul 1. Iată ce spune cuvântul Domnului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, cu toate că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Amin. Vine, Doamne, înaintea Ta în această dimineață și dorim, Doamne, ca să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău. Dorim, Doamne, ca să-ți mulțumim pentru că avem acest har de a-L avea la îndemâna noastră. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că El este adevărul. Și Tu ne-ai promis, Doamne, că adevărul acesta ne va face slobos. Slobos față de păcat, slobos față de viața veche pe care am trăit-o. Doamne, te rog, ajută-ne ca să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Nu mai ascultătorul înșelându-ne singur, de aceea, Doamne, te rog, ajută-ne ca să înțelegem ce vrei să Tu să ne vorbești în această dimineață. Te rog, Doamne, ca să-mi dai putere ca să vestesc cuvântul Tău și, Doamne, învățătura pe care o dau, Doamne, să nu fie învățătura mea sau să fie învățătura unui alt om, ci să fie cuvânt din partea Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. Fii slăvit în veci de veci. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. Sunt unele texte foarte cunoscute de către noi care nu au nevoie de prea multă introducere și din care putem deduce foarte ușor subiectul pe care îl abordează. Evrei 11 este unul din aceste texte foarte bine cunoscute de către noi. Este un capitol pe care îl citim poate adesea când vrem să aflăm lucruri sau să ne împrospătăm lucrurile cu privire la credință. Evrei 11 este capitolul credinței. Evrei 11 ne prezintă, dacă vreți, vitrina lui Dumnezeu de trofee a credinței. Sunt trofeele lui Dumnezeu. Oameni care au trăit prin credință și putem ca să vedem exemplul acestor oameni în capitolul acesta, exemple de la care avem de învățat așa de mult. Și aș dori ca și în această dimineață Domnul să ne deschidă inima și mintea și să vrem să învățăm de la acești oameni, de la aceste exemple ale credinței. Încă de la început, despre credință vreau să vorbesc, desigur, încă de la început vreau ca să înțelegem faptul că credința este un numitor comun. Și anume, fiecare om care este în viață își exprimă zilnic credința în ceva. Prin urmare, este incorrect a spune că un om nu are credință. Fiecare om are credință. Acum, desigur, o să vedem că contează în ce spui credința, dar fiecare om exercită credința atât timp cât trăiește pe pământul acesta. Nimeni nu poate să trăiască fără o singură zi fără a exercita credința. Și vă să dau exemple, nu? Atunci când te trezești noaptea, în mijlocul nopții și vrei să ajungi într-o altă cameră, mergi la întrerupător și apeși pe el. Ai credință că în urma acționării acelui întrerupător se va prinde ceva, un bec, nu? Dacă e curent. Dimineața când vrei să pleci la servici, mergi la mașină și pui cheia în contact și o întorci, fiindcă ai credință că va porni. Nu? De asta faci lucrul ăsta, că ai credință că se va întâmpla ceva.
Mergi la poștă, pui un plic sau pui un colet cu credința că va ajunge la destinatar.
Venim în locul acesta și vreau să vă spun că în fiecare duminică exercitați credință față de cel care a proiectat clădirea aceasta și de cei care au lucrat. Că dacă n-ați avea credință care stă în picioare, nu cred că ați mai fi în locul acesta. Spune-mi, frate, păstor, hai să ne găsim un alt loc, că locul ăsta să prăbușește pe noi. Vedeți, în fiecare zi exercităm credința în lucrurile lumii acesteia, dar nu numai. Credința o exercităm și în domeniul acesta spiritual. Și avem în jurul nostru și putem ca să vedem oameni care cred în diferite lucruri, în diferite învățături, în diferiți oameni, nu musulmani, dacă stăm să-i analizăm, cred în Coran și în Mohamed, hindușii cred în Nirvana și ăștia un pic mai mulți în care cred, așa. Alții își pun credința în faptele lor bune, nu? Alții își pun credința în anumite învățături. Alții își pun credința în anumite persoane. Alții își pun credința în anumite locașuri de cult. Acum, întrebarea se pune, bun, dar totuși, care este credința adevărată? Pentru că fiecare pretinde că are o credință adevărată. Fiecare pretinde că credința lui îl va mântui. Cu toate acestea, foarte mulți dintre ei sunt departe de adevăr și credința lor nu îi va duce spre mântuire. Știți de ce? Pentru că obiectul credinței lor este unul greșit. Obiectul credinței lor este unul greșit. Credința ta este bună atât timp cât obiectul în care îți pui credința este unul bun. Este unul bun. Și lucrul acesta putem încerca atât în domeniul material cât și în domeniul spiritual. Și să vă dau exemplu acum de domeniul material. Poți ca să crezi mult și bine că mașina ta poate transporta 20 de tone. Poți să crezi, nimeni nu te împiedică să faci lucrul acesta. Noi românașii, noi știm cum să călcăm o mașină, astfel încât să târie pe jos. Nu poți să crezi că mașina ta poate să transporte 20 de tone. Asta nu înseamnă că o va și face. De ce? Pentru că obiectul în care îți pui credința este unul greșit. Poate dacă ți-ai pune credința într-un camion de mare tonaj, cu siguranță își va duce la îndeplinire sarcina. Însă dacă îți pui credința în mașina ta, pentru acest lucru nu va face. La fel este și când vine vorba despre credința în lucrurile spirituale, credința în mântuire. Poți ca să crezi că faptele tale bune, poți ca să crezi că vreun sfânt sau vreun profet, poți ca să crezi că vreo biserică, fie ea și baptistă, poate să-ți dea mântuirea. Asta nu înseamnă că ai mântuire. Știți de ce? Pentru că singura persoană care poate să dea mântuirea și singura credință care poate să ne dea mântuirea este credința în singurul care poate să o ofere, și anume Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos, Apostolul Petru spune foarte clar în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele acesta Domnului Iisus Hristos. Și Petru face această mărturisire pe baza învățăturii Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos este cel care vine și spune în Ioan 14:6, spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin urmare, credința adevărată întotdeauna este credința care are la bază persoana Domnului Iisus Hristos. În următoarele momente aș dori ca să răspundem la două întrebări cu privire la credința adevărată, și anume, ce este credința adevărată și ce face credința adevărată. În primul rând, hai să vedem ce este credința adevărată. Pentru a înțelege ce este credința adevărată, mai întâi trebuie ca să înlăturăm câteva concepții greșite despre credință. Sunt foarte mulți creștini care își fac au anumite concepții despre credință care sunt greșite. Prima, cel mai des întâlnită, este aceasta, și anume, credința este o abilitate de a-L manipula pe Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care cred
că credința este abilitatea aceea de a-L controla pe Dumnezeu, de a-L pune pe Dumnezeu să facă exact ceea ce vrei tu să faci, fără să ține cont de un factor foarte important, și anume voia lui Dumnezeu.
De obicei, aceștia sunt cei care sunt adepții Evangheliei prosperității. Și anume, domnule, dacă ești credincios, dacă ai credință,
trebuie să-ți meargă lucrurile bine în viață, pentru că tot ceea ce se cer de la Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să-ți dea. Și dacă nu-ți merge bine în viață, înseamnă că nu ești un om al credinței, nu ești un om credincios lui Dumnezeu, ceva e în neregulă în viața ta.
Ați întâlnit oameni din ăștia care vin și te întreabă ce se întâmplă cu tine? Păi și spui, păi uite, mi s-a întâmplat cu tare sau cu tare lucru. Am ajuns bolnav sau am făcut accident de mașină sau eu mai știu ce, am pierdut locul de muncă. Și imediat după ce le spui asta, spune: a, ai păcătuit-o cu ceva, ai făcut tu ceva, n-ai fost tu credincios lui Dumnezeu, n-ai destulă credință.
Nu e adevărat lucrul acesta. Putem să spunem oare despre Iov că nu a fost un om al credinței? Nu putem. Nu. Oare Iov nu s-a rugat ca Domnul să-l vindece? Ba s-a rugat. Dar a trecut ceva timp până s-a întâmplat lucrul ăsta. Prin urmare, credința nu este abilitatea noastră de a-L controla pe Dumnezeu. A doua concepție greșită despre credință este aceea a aderării la un set de reguli, la un set de convingeri. Cu alte cuvinte, ceea ce trebuie să faci ca să ai credință este să crezi în doctrina potrivită, doctrina corectă. Însă Apostolul Pavel vine și spune în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, și din pricina aceasta suferă aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Foarte interesant. Spune Apostolul Pavel, știu în cine am crezut. Nu spune, știu în ce am crezut. Apostolul Pavel nu vine și spune, cred într-o doctrină anume. Și posibil, el ar fi fost cel mai îndreptățit să facă lucrul acesta. El a învățat la picioarele lui Gamaliel. Omul ăsta a fost dox de carte, de Biblie, de Scriptură. O știu de la din scorță în scorță. Și cu toate acestea nu vine și spune, cred în învățătura lui Gamaliel, m-am pus încrederea în învățătura lui Gamaliel, în ceea ce știu eu, în doctoratul meu, în ceea ce am descoperit eu, nu. Spune, mi-am pus încrederea și cred și știu în cine am crezut. Și anume în Domnul Iisus Hristos. O a treia concepție greșită despre credință este aceea că, în virgulă, credința este aceea care este la antiteza științei, este la opusul științei, ignoră știința. Adică, dacă ai credință, trebuie să trăiești într-o ignoranță totală față de legile naturii, legile fizicii, crezând că totul va fi bine. Dacă bagi degetele în priză, să crezi că nu te curentezi, dacă bagi mâna în apă opărită, că nu te vei opări. Dar, într-adevăr, au existat momente în care credința a bătut știința, însă cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu și puterea sa. Da, să s-a întâmplat. Da, să s-a întâmplat. Nu ca unii să facă experimente, să vadă, Doamne, hai să văd, dacă zici, fac cu tare lucru sau cu tare lucru. Nu, nu, nu. Asta e ispitire a lui Dumnezeu. Da, într-adevăr, vedem cei trei tineri în Babilon, ajuns să fie aruncați în cuptorul aprins, și nu se întâmplă nimic. Dar ca să se vadă puterea lui Dumnezeu. Vedem faptul că Daniel este aruncat în groapa cu lei și leii nu-l mănâncă. Pentru ca să se vadă puterea lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu. Dacă luăm principiul acesta și îl aplicăm în toate cazurile, vom spune despre primii creștini care au fost aruncați la lei că n-au fost credincioși, nu? Fals. Legea, credința nu întotdeauna înfruntă legile fizicii. Poate să o facă, dar depinde de voia lui Dumnezeu. Totuși, ce este credința? Credința este, așa cum descrie cuvântul Domnului, Evrei 1 de la versetul 11 de la 1 la 3, este, spune acolo, o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Deci o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Asta înseamnă, știți ceva? Că la baza credinței există o temelie. Foarte mulți oameni cred că a crede, a fi, avea credință înseamnă să te arunci în gol, fără ca să ai nicio bază, nicio temelie. Nu. Nu este credința, nu este aruncare în gol. Credința este o încredere neclintită în ce? În lucrurile nădăjduite. Asta e credința. O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Cu alte cuvinte, există ceva în ce îmi pun nădejdea, credința. Nu mă duc orbește. Nu mă duc orbește. Există ceva. Și cred că există acel ceva. Cineva a dat exemplul acesta foarte, foarte frumos cu privire la lucrurile nădăjduite și compara lucrurile nădăjduite sau asemăna lucrurile nădăjduite cu un titlu de proprietate. Nu? Ce titlu de proprietate? O bucată de hârtie care îți spune că ești proprietarul la un bun. Mașină, teren, casă și așa mai departe. Acum, bucata aia de hârtie nu-i nici mașina, nici terenul și nu-i nici casa. Dar când ai acea hârtie în mână și numele tău este pe acea hârtie, ai credința că bunul acela este al tău. Dacă te duci la mașina aia și o descui, nu o să vină poliția să te ia. Că e a ta. Dacă intri în casa respectivă, nu o să vină poliția să te aresteze. Este casa ta. Chiar dacă posibil încă nu o vezi, încă nu o ai, posibil că este peste mări și țări, acel act îți dă credința că lucrul acela este al tău. Știți ceva? Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este titlul de proprietate al nostru pentru promisiunile lui Dumnezeu. Pe asta ne punem noi credința. Astea sunt lucrurile nădăjduite. Da, într-adevăr, posibil că încă nu văd lucrurile acelea. Încă nu sunt în fața ochilor mei, dar am promisiunea lui Dumnezeu că atât timp cât cred în ceea ce El a promis și sunt credincios Lui, aceste promisiuni se vor împlini față de mine. Dacă cineva vă spune, a, păi tu, pocăitul, tu care crezi, voi mergeți orbește înainte. Nu orbește. Este pe baza celui mai tare titlu de proprietate care există. Aștia la terorul omenești se pot desfința, se pot pierde, se pot contesta în instanță. Ăsta nu se contestează nicăieri. E cuvântul lui Dumnezeu. Și credința mea este în ceea ce Dumnezeu a promis. Apoi spune despre credință, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Da, într-adevăr, unele lucruri nu se văd încă. Și trebuie să crezi în ele ca și cum ar fi, ca și cum le-ai avea. Spune cuvântul Domnului că să cerem Domnului, dar în același timp să și mulțumim ca și cum l-aș fi primită. Pentru că știm că va veni. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Oswald Sanders spunea așa de frumos despre credință. Credința dă sufletului credincios capacitatea de a trata viitorul ca prezent și ce este invizibil ca fiind vizibil. E abilitatea de a trata viitorul ca prezent și ceea ce este invizibil ca fiind vizibil. Am citit mai de mult o întâmplare cu privire la misionarul Hudson Taylor, care urmea să meargă ca și misionar în China. Și la un moment dat, vasul în care călătorea, fiindcă era un vas cu pânze, s-a oprit brusc, deoarece și vântul s-a oprit. Acum, problema a fost că s-a oprit într-un loc nepotrivit. S-a oprit în apropierea unei insule pline cu canibali. Numai când au văzut ăștia corabie pline de oameni, ce au spus? O venit catering-ul. Gata, pregătim masa. Și-au dat seama, toți de pe vas au intrat în panică și au mers la capitan. Capitanul a mers la Hudson Taylor și a spus, auzi, eu știu că tu ești omul lui Dumnezeu. Roagă-te ca să se întâmple ceva. Roagă-te ca să vină vântul. Că dacă nu, o să perim cu toți aici. Și Hudson Taylor îi spune capitanului, capitane, eu mă duc să mă rog. Dar înainte ca să mă duc să mă rog, tu ridică pânzele. Și capitanul spune, pentru ce să ridic pânzele? Că vântul nu este. Și Hudson Taylor îi spune capitanului, să știi că eu nu mă duc înainte lui Dumnezeu fără să fiu pregătit. Dumnezeu îmi va da vânt și dacă nu mă duc pregătit,
Dumnezeu va vedea că n-am credință. Și spune că s-a coborât jos în corabie și a început să se roage. După vreo 5 minute vine capitanul gâfâind și spune: Taylor, nu te mai ruga, că avem prea mult vânt. Să rup pânzele. Asta e credința. Se bazează pe ceva ce există, așa numai promisiunile lui Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, chiar dacă nu sunt. Știm că vor veni, pentru că este în promisiunile lui Dumnezeu. Ce înseamnă credința? Credința este o credere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dar în același timp să știți că credința este o ascultare de cuvântul lui Dumnezeu în ciuda circumstanțelor și în ciuda consecințelor. Credința este o ascultare de Dumnezeu în ciuda circumstanțelor și în ciuda consecințelor. Credința lui Iosif în Dumnezeu a rămas aceeași în ciuda circumstanțelor și în ciuda consecințelor, că a făcut pușcărie pe nedrept. Credința celor trei în fața cuptorului aprins a rămas aceeași în ciuda circumstanțelor și mai ales în ciuda consecințelor. Pentru că îi spune împăratul, zice, dacă nu vă închinați, în cuptorul aprins. Și cei trei spun, împărate, Dumnezeul celor la care îi slujim ne va scoate din cuptorul ăla. Și dacă nu, ne va scoate. Asta e credința. Și dacă nu, suntem gata să acceptăm și circumstanțele, dar și consecințele. Daniel la fel. Continuă ca să se roage, ca și cum n-ar fi nimic. Chiar dacă o trebuie să fie aruncat în groapa cu lei. Ce face credința? Credința, în primul rând, adevărata credință, se închină lui Dumnezeu. Și în versetul 4 avem exemplul lui Abel. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. O credință adevărată întotdeauna se închină lui Dumnezeu. Acum, cu privire la evenimentul acesta din versetul 4, îl găsim puțin mai detaliat în Geneza capitolul 4. Acolo vedem cum Cain și Abel vin și aduc pentru prima dată jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și se întâmplă un lucru interesant. Spune că Dumnezeu a privit bine peste jertfa lui Abel, însă privire la jertfa lui Cain îi spune că n-a primit. Și acum, au fost foarte mulți oameni care au șurtat cu părerea de ce n-a primit Dumnezeu jertfa lui Cain. Unii cred că n-a fost primită jertfa lui Cain fiindcă n-a fost de natură animală. Cu alte cuvinte, n-a fost vărsare de sânge, el a dus din darurile pământului. N-a fost jertfă de viață și prin asta Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui. Nu este adevărat lucrul acesta. Alții cred că jertfa lui Abel a fost mai valoroasă, valora mai mult. Ce-i drept, Biblia ne spune despre jertfa lui Abel, că Abel a oferit jertfa din oile întâi născute. Când sunt mai puține, parcă nu te lasă inima să dai, nu? Întâi născute. Despre Cain nu ne spune lucrul acesta, ne spune doar că a dus din roadele câmpului. Însă Evrei 11:4 lămurește problema aceasta. De ce Dumnezeu primește jertfa unuia și jertfa celuilalt este respinsă? Și spune așa: prin credință. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Diferența dintre cele două jertfe n-a fost jertfa în sine, ci inima cu care s-a dus jertfa respectivă. Viața de credință a celui om. Abel a avut o viață dedicată lui Dumnezeu. Abel a fost aproape de Dumnezeu. Abel a crezut în jertfa aceea pe care o duce, că o duce lui Dumnezeu și Dumnezeu va primi jertfa aceea și a dus-o dintr-o inimă curată, inimă dedicată lui Dumnezeu pe întregime. Pe când n-am putea să spunem același lucru despre Cain. Și vedem că Dumnezeu refuză această jertfă. De fiecare dată când citesc pasajul acesta, această întâmplare, îmi pun întrebarea aceasta: oare cum primește Dumnezeu jertfa mea? În această dimineață, în locul acesta, n-am numărat să văd cât suntem, însă cât suntem, să știți că atâtea jertfe s-au dus înaintea Domnului. Dacă ar fi acum să vedem pe Dumnezeu și felul în care El acționează față de jertfele noastre, cum ar fi? toate jertfele din această dimineață s-ar primi înaintea lui Dumnezeu? Problema nu este neapărat la ce anume, ci la cum anume duci jertfa. Cum este inima? Cum este viața? Cum este viața ta de credință? Spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 4, versetul 24, Domnul Iisus Hristos acolo vorbește cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov și dezbat problema aceasta a închinării. Femeia spune, unde ne-ai trebuit să ne închinăm? O femeia s-a interesat-o locul. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu locul e principal, ci cum. Și spune acolo, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Oare cum este închinarea noastră în această zi? Oare cum privește Dumnezeu la închinarea noastră? Este de un mios plăcut înaintea lui Dumnezeu? Și poate o să spuneți, păi frate, este plăcută. Că doar cântăm pe patru voci, avem orchestră, avem cor, avem grup de închinare, avem instrumente scumpe, stație scumpă. Vreau să vă spun că dacă închinarea aceasta nu vine dintr-o inimă curată, dacă nu vine din toată inima și dacă nu este dintr-o credință adevărată, posibil și cu siguranță nu ai primit-o de Dumnezeu. Și poate că undeva în țara asta, într-un cătun cu cuiețe de munte sau cum o că mai chema, unde este biserica baptistă și cântă trei babe și un harmoniu crăpat, să fie primit. O credință adevărată este o credință care se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Apoi o credință adevărată este credința care umblă cu Dumnezeu. Al doilea exemplu pe care îl vedem aici este exemplul lui Enoch. Și Enoch a umblat cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea Geneza, vedem că omul acesta a trăit într-una dintre cele mai întunecate perioade de timp din istoria lumii acesteia. Enoch a trăit cu puțin înainte ca Dumnezeu să distrugă pământul prin potop datorită păcatului care era în lume. Și Enoch a început ca să umble cu Dumnezeu de la vârsta de 65 de ani. Spune cuvântul Domnului conform Geneza 5, 21 până 24. După ce îi se naște copilul său Metusala, a început ca să umble cu Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Verbul acesta, a umbla, a fost folosit în ebraică în acest context și înseamnă a avea o relație apropiată și continuă cu Dumnezeu. Apropiată și continuă cu Dumnezeu. A continuat și a umblat cu Dumnezeu timp de 300 de ani de zile. O credință adevărată întotdeauna va duce la o relație apropiată și continuă cu Dumnezeu. Dacă cineva ne-ar întreba care este cel mai important lucru de știut despre Enoch, poate că am răspunde faptul că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Însă cel mai frumos lucru este rezultatul acestei umblări. Ce a rezultat în urma acestei umblări cu Dumnezeu? Și spune că Dumnezeu l-a luat, dar de ce l-a luat? Spune în versetul 5, pentru că primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Mărturia cui? Mărturia cui? A oamenilor? Nu. Mărturia lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, posibil și îmi place să cred mult că sunt mulți oameni care au o părere bună despre fiecare dintre dumneavoastră. Însă vreau să vă spun un lucru în această dimineață. Că lucrul acesta nu contează atât timp cât Dumnezeu nu are aceeași părere. Nu contează ce părere au alții despre noi atât timp cât Dumnezeu n-are aceeași părere. Poate să mă laud de mama, tata, pastorul, comitetul, vecinii, toată viața, pentru că nu cunosc inima mea. Și Samuel era să-l laude pe Eliab. Cu toate acestea, Dumnezeu spune, degeaba lauzi tu că nu-l laud eu. Degeaba lauzi tu că nu-l laud eu. Dumnezeu este acela care cunoaște viața noastră, Dumnezeu este acela care cunoaște inima noastră, Dumnezeu este acela care cunoaște cât de mult umblăm cu El de luni până duminică. Vede cât de mult umblăm cu El la școală, vede cât de mult umblăm cu El la servici, atunci când suntem singuri în cameră, vede cât de mult te-ai întâlnit cu El și ai umblat cu El, când poate te-ai întâlnit cu alții. Sunt așa de mulți creștini în ziua de astăzi care și-ar dori ca să defileze cu Dumnezeu în public, dar nu în particular. Așa de mulți oameni care ar dori ca să defileze cu Dumnezeu la biserică, dar nu acasă și nu la servici și nu în alte locuri. Ar dori să defileze cu Dumnezeu atunci când sunt la spital și sunt în probleme, dar nu atunci când este bine și este frumos. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să umbli cu El, apropiat de El și constant cu El. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Nu un an, nu doi, nu zece, ci o viață întreagă. Este oare această umblare noastră cu El? Asta e credința. Umblare apropiată cu Dumnezeu. În orice zi, în orice moment. Și în al treilea rând, și cu acesta vreau ca să închei, credința adevărată, am văzut prima dată că este cea care se închină cu adevărat lui Dumnezeu, este credința care umblă cu Dumnezeu și credința adevărată este cea care lucrează pentru Dumnezeu. Și la exemplu acesta l-avem pe Noe. Noe a lucrat pentru Dumnezeu prin credință. A lucrat pentru Dumnezeu prin credință. Și ce lucrare mare e în credința Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața lui Noe și la ceea ce cere Dumnezeu, putem ca să vedem credință. Îi cere să facă un lucru așa de mare. Fiecare pom tăiat de Noe a arătat credința lui Dumnezeu. Fiecare cui bătut a arătat credința lui Dumnezeu. Fiecare metru pătrat de smoală pus pe acea arcă a arătat credința lui în Dumnezeu. Dacă ne uităm la lucrarea aceasta a lui Noe și ceea ce Dumnezeu îi cere, putem ca să vedem câteva lucruri. Și anume, putem ca să vedem ceea ce cere Dumnezeu. Îi cere un lucru mare. Și cei care au transformat aceste unități de măsură care le găsim în cuvântul Domnului în cartea Geneza, cu privire la arca lui Noe, spun că, de fapt, era un vapor. 140 de metri lungime, 23 de metri lățime și 13,5 metri înălțime. Capabilă să găzduiască orice rasă de animal în pereche. Și spune despre cele curate că se ia 7 perechi. Faceți calculul acasă, vedeți câte animale au intrat în arca lui Noe. Și mai trebuia să și putească. Nu? Trebuia să și putească. Da, într-adevăr, Dumnezeu poate ca să-ți ceară imposibilul. Iar pentru imposibil este nevoie de credință. Credință că Dumnezeu va interveni. Noe pornește în această lucrare cu credința că Dumnezeu este cel care va interveni. A știut că nu e o lucrare ușoară. A știut că vârsta pe care o are nu e o vârstă ușoară. Avea 500 de ani când Dumnezeu cere lucrul acesta. Lucrare mare. Dumnezeu cere imposibil. Dar credința este aceea care crede că Dumnezeu își face partea în imposibil, își face posibil. Dumnezeu a cerut lucruri imposibile multor oameni pe paginile Sfintelor Scripturi. Lui Moise îi cere să întoarcă înapoi în Egipt și să stea față în față cu Faraon și să ducă un popor înapoi în țara promisă. Dumnezeu îi cere imposibilul lui Iosua. Spune, Iosua, du-te împotriva cetății Ierihon. Fără berbeci, fără catapulte, dă-i câteva ture în jurul cetății. Și face lucrul acesta Iosua. Știți de ce? Face imposibil. Pentru că știe că Dumnezeu o face posibil și va interveni. Priviți la viața lui Gedeon. Dumnezeu cere imposibil. Gedeon, adiat ăștia 300, nu mai mulți, și du-te împotriva unei armate câtă frunză și iarbă. Fă imposibil. Crede și o vei face posibil. Și exemplele pot ca să continue. Apoi este foarte interesant să vedem și durata lucrării acestei corăbii. Se pare că pentru așa lucrare măreață a fost nevoie de 100 de ani de muncă brută. 100 de ani de muncă brută. Să nu uităm faptul că Noe a avut ca echipă de lucru nevastă sa, cei trei gineri și nevestele lor. Asta a fost echipa de lucru care a construit arca lui Noe. 100 de ani fără să te dai bătut. Wow! Mă gândesc la noi, că uneori Dumnezeu ne dă câte o lucrare de făcut și nu trece poate anul, poate luna și ne lăsăm de ea. Ne lăsăm de cor, ne lăsăm de orchestră, ne lăsăm de grup de închinare, ne lăsăm de rugăciuni, ne lăsăm de citirea Scripturii, ne lăsăm de împărțit tractate, ne lăsăm de venitul la biserică. Ne lăsăm. Și omul ăsta, 100 de ani, face același lucru. Același și același lucru. Pentru că, dragii mei, credința nu se dă bătută. Credința persistă în același lucru pe care Dumnezeu îl încredințează. Indiferent de ce spun alții. Credeți că nu au fost oameni care și-au bătut joc de Noe? Ohoho, încă câți? Și eu pomeni să faci hardughie de vapor pe uscat. Cum îl duci la apă? Cum îl duci la apă? Imaginați-vă să faci o astfel de hardughie în mijlocul Bucureștiului. Să spune lumea, te-ai dus cu pluta. Unde duci tu la apă așa ceva? Gândiți-vă la faptul că credința este aceea care continuă să facă lucrarea indiferent de progresul care se vede imediat. Vreau să vă pun o întrebare. Cum credeți că a arătat arca lui Noe după 2 ani de muncă? Ținând cont că a trebuit 100 ca să fie gata. Cum a arătat oare după 2 ani? Posibil că nu a fost bătut de niciun cui. Posibil că în anul 2 încă tăia săracul Noe pe bușteni. Poate că dacă am fi fost în noi și am fi văzut treaba asta, am fi spus să, dar ce o să iasă arcă la anul și la mulți ani? Mă las bătut. Nu? Te-ai pus să înveți poate la chitară, la mandolină, la eu mai știu ce. Au, frate, așa e de greu. Și vede că trece o lună, două, și două acorduri știe numai. Și s-o lăsat. Credința înseamnă să perseverezi în ceea ce Dumnezeu îți încredințează. Asta înseamnă credință. Noe nu s-a lăsat bătut. Apoi este foarte interesant că această lucrare l-a determinat pe Noe să trăiască într-o dependență totală de Dumnezeu. Este foarte interesant faptul acesta că proiectul pe care Dumnezeu îl dă lui Noe nu este prevăzut nici cu pânze, nici cu cârmă. Dumnezeu îi spune lui Noe, tu să o construiești, să faci să plutească. Direcția o dau eu. Tu să o faci, că ușa o închid eu. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a închis ușa. V-ați gândit? Cum adică Dumnezeu a închis ușa? Oare când au făcut măsurătorile Noe și au văzut dita mai bușteni care alcătuiesc ușa, s-au fi gândit Noe, dar cine o închide pe asta? Vine apa, cine o închide pe asta? Credința înseamnă dependență totală de Dumnezeu. Dumnezeu va închide. Dumnezeu va cârmui. Dumnezeu va duce. Mai mult decât atât, Dumnezeu îi spune, Noe, ca să vezi dependența de mine mai bine, faci o singură fereastră. Unde? Sus. Nu pe lateral, sus. Privește spre mine. Te uiți la mine. Nu te uita în stânga și în dreapta. Să nu te uiți la valul cumva, cum a făcut și Petru. Credința dispare în momentul în care privești la circumstanțe. În momentul în care privești la cei în jur. Atât timp cât ai ochii aținiți asupra lui Dumnezeu, credința aceasta va crește din ce în ce mult. Vreau să-ți spun o întrebare. Cum este credința ta în această dimineață? Este una autentică? Este una doar ritualică? Este doar un bilet din ăsta, un cec scris în alb de la Dumnezeu, în care apelăm la el numai când avem nevoie? Sau credința este aceea reală în Domnul Iisus Hristos? În promisiunile sale. Credința este aceea care mă face să mă închin în duș și în adevăr. Credința este aceea care mă face ca să lucrez pentru Dumnezeu, indiferent de ce îmi cere Dumnezeu. Și credința este aceea care mă face să umblu cu Dumnezeu. Nu numai duminica, nu numai în prezența păstorului sau soției sau soțului, ci în fiecare zi din viața mea. Domnul să ne ajute să avem o credință autentică, o credință care ne face să lucrăm, să umblăm și să ne închinăm lui Dumnezeu în duș și în adevăr. Amin.